From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City, na hramskom trgu u Salt Lake City, donosimo vam svećeničko zasjedanje 178. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuća stajališta širom svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvješće svećenički zbor instituta iz Logana i Ogdena.
Thomas S. Monson, president
Thomas S. Monson, predsjednik crkve, vodit će ovo večerašnje svećeničko zasjedanje.
We welcome you, brethren.
Dobrodošli, braćo, na ovo opće zasjedanje svećeništva 178. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ove se službe pomoću satelita prenose nositeljima svećeništva koje se nalazi u Tabernaclu, Assembly Hallu, BYU Mario Centru, Centru za obuku misionara u Provu, te na drugim lokacijama u puno zemalja širom svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvešće svećenički zbor instituta iz Logana i Ogdena pod vodstvom Nilesa Salmonda, Lina Hopkinsa i Gerald F. Simonsa, a Andrew Unsworth bit će za orguljima. Zbor će započeti ovo zasjedanje svećeništva pjevajući Rise Up, O Man of God. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Marilyn B. Arnold iz 70-torice.
Rise up, O men of God.
Naš dragi nebeski oče, poniženo se pokoravamo tebi i zahvali tebi, oče, za sve tvoje blagoslove i za mnoge milosti koje si nam podario. Zahvali smo ti za svećeništvo i zahvali smo za sve uredbe i za mnoge prilike koje nam svećeništvo daje. Da bi mogli uvijek tebe sjećati se tebe i naš i iz onoga da smo zaređeni održavati naše potrebe. Nebeski oče, dajemo ti zahvalu za proroke kroz sva prošla vremena i posebice večeras zahvali smo ti za proroke što sjedu među nama. Posebno ti se zahvaljamo za predsjednika Monsona. Nebeski oče, zahvali smo ti što si ga sačuvao i za priliku koju imamo da nas on vodi po danas i u ova vremena i na njegov primjer koji uzdiže ruke one koji se spuštaju, posjećujući udovice. I neka isto tako svaki od nas činimo bolje u onome da ga slijedimo i njegov primjer. Nebeski Oče, zahvali smo Ti za priliku i sve ono da što možemo, što živimo danas na ovom svijetu i za život sam po sebi, za sve blagoslove. I da blagosloviš one koji su spremni da nam se obrate, blagoslovi ih i nas da imamo slušajuće uho i da sve poruke kroz ovo saborovanje da nam može probiti našu dušu i srce i da možemo raditi po njima i činiti puno bolje. Molimo te za poseban blagoslov nad misionarima i našoj braći koji su u službovanju i specijalno te molimo za udovice i siroćad i za sve one da i oni poprime od blagoslova koje mi imamo i sve to kažemo sa velikom poniznošću, velikom ljubavi i za zahvalnošću i zahvalnošću za Tvog Sina i njegovu žrtvu i njegovu pomirbenu žrtvu. Volimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Brother Arnold.
Hvala, brate. Zbor će sada pjevati An Angel from on High. Starješina Quentin L. Cook iz zbora 12. apostola, tada će vam se obratiti. Njega će slijediti biskup H. David Burton, predsjedavajući biskup crkve i brat Dean R. Burgess, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladića. Tada ćemo čuti starješinu Johna M. Metzena iz 70.
Thank you.
My dear brethren of the priest.
Moja draga braćo u svećeništvu, zahvala sam što mogu biti s vama na ovom zasjedanju općeg sabora u ovaj povijesni dan. Divimo se onima koji riskiraju svoje živote kako bi spasili one u opasnosti. Kada sam krasno prošle godine posjetio Kaliforniju tijekom razornih požara zbog vjetra Santa Ane, otišao sam s dva dojma. Prvi je bio kako su članovi crkve priskočili u pomoć onima u potrebi. Drugi je bio koliko su bili zahvalni vatrogascima. Jedan je vlasnik kuće opisao što je vidio da vatrogasci rade. Istakao je da vjetrovi Santane pušu i zvuče pustinje prema oceanu. Čim požar počne, ti vrući pustinski vjetrovi nose plamen brzinom od 96 do 113 km na sat. Vlasnik kuće opisao svoju zahvalnost i divljenje dok je gledao vatrogasce kako stoje sa svojim cijevima iza očičenog područja suočavajući se sa zidom vatre visokim 3 metra koji se spuštao prema njima tom ogromnom brzinom. Ti su hrabri muškarci i žene uspjeli spasti ljude i domove dok su sami neprostanci bili u opasnosti. S vremena na vrijeme kao pojedinci i kao crkva prolazimo kroz razdoblje krize i opasnosti. Neke nastaju brzo kao vatra, druge su suptilnije i gotovo neotkrivene sve dok se ne obore na nas. Neke traže herojske pothvate, ali većina njih manje je spektakularna. Način na koji odgovaramo je presudan. Moj je cilj večeras ponovno naglasiti obnašateljima svećeništva važnost slušanja riječi proroka. Ovo je jedan siguran način kako odgovoriti na fizičke duhovne opasnosti svih vrsta. Neki primjeri mogu biti od pomoći. Mnogi od nas sudjelovali su u pohodima kako bi iskusili i cijenili dramatično spašavanje do seljeničke družina Vilija i Martina. Prvi sam puta postao svjestan ovoga spašavanja kad sam bio tinejdžer. Moja mi je majka dala knjigu koju je napisao Orson F. Whitney koji će kasnije postati pastor. Knjiga starješnje Whitney upoznala me s krevetskim naporima kojima upravljao Brigham Young kako bi se spasile do seljeničke družine. Zimske oluje zatakle su ih ravnicama Wyominga. Neki su umrli, a mnogi su drugi bili na rubu smrti. Brigham Young je saznao o njihovoj nevolji i na općem saboru u listopadu 1856. uputio je svece da ostave sve i spase one koji su se zaglavili na ravnicama. Odgovor je bio dramatičan. Starješina Whitney je izvijestio: hrabri su muškarci svojim junaštvem, jer su u opasnost po svoje vlastite živote prevladali zimske oluje na ravnicama, učinili sebe besmrtnima i zaslužili bezgraničnu zahvalnost stotina koji su bez sumnje bili spašeni o smrti njihova pravovremenim pothvatom. Jedan razlog zašto mi je moja majka dala u knjigu bio jer je starješina Whitney posebno spomenuo mog pradjeda Davida, paterna Kimbala, koji je sudjelovao u spašavanju kad mu je bilo 17 godina. Svi su se spasioci borili s dubokim snijegom i hladnim temperaturama tijekom većeg dijela spašavanja do seljeničkih družina. Uz veliku osobnu žrtvu, David i njegovi suputnici pomogli su prenijeti mnogo od pionira preko hladne rijeke Sweetwater prekrivene ledom. Ova istinita priča duboko me se dojmila. Želio sam dokazati svoju odanost gospodinu kroz neki dramatičan način. Međutim, kad sam posjetio svog djeda, on je objasnio kako mi je prijesnik Brigham Young, kad je poslao njegov oca Davida i druge mladiće na misiju spašavanja, da upute, da učine sve što i kako mogu kako bi spasili doseljeničku družinu, čak i po cijenu vlastitih života. Njihova hrabra djela bila su isključivo slijediti proroka Brighama Younga, te da tako čineći iskažu svoju vjeru u gospodina Isusa Krista. Moj mi je djed rekao da je dosljedna, vjerna predanost savjeta proroka prava poduka koju moram naučiti iz službe svojeg pradjeda. Koliko je god bio junački za Davida i njegove suputnike da pomognu spasti pionire, jednako je hrabro da naslijediti savjet našeg proroka. Priča iz Starog Zavjeta koja se često iznosi i pokazuje ovo načelo. Naman, ugledni vođa u Siriji, razbolio se od gubavosti. Saznao je da bi ga prorok Elizej u Izraelu mogao izliječiti. Elizej Elize je poslao poruku po glasniku da se Naman mora oprati u rijeci Jordan 7 puta. Na početku se Naman naljutio zbog tog savjeta. Međutim, njegov je sluga rekao, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio? Tada je Naman poslušao savjet proroka Elizeja i bio je očišćen. Poput Namana, vi, mladi obnašatelj svećeništva, možete težiti učiniti nešto teže ili sudjelovati u nečem dramatičnom, poput spašavanja doseljenika. Međutim, trebate biti odlučni slijediti savjet proroka. Prvo prijeseništvo potvrdilo je svoju predanost uvećavanju dostojnosti mladih ljudi koji su preporučeni za misionarsku službu, držati se čistima od grijeha svijeta i zadovoljiti visoka mjerila misionarske službe trebao biti jedan cilj. Pripremiti se za proglašavanje evanđelja i duhovno spašavanje neke od djece nebeskog oca bilo bi i značajno i herojski. Vi se možete suočiti s tim izazovom. Tijekom povijesti, brižni nebeski otac, njegov sin Isus Krist, koji je glava od crkve, blagoslovili su nas prorocima koji savjetuju i opozoravaju o budućim opasnostima u nauku i savezima, odsjek 21. Govoreći određeno o proroku, gospodin izjavljuje, osvrći se na sve riječi i zapovjedi njegove, što će ti ih on dati, kako ih primi, hodeći u svakoj svetosti predamnom. Riječ, naime, njegovu primajte sa svom strpljivošću i vjerom, kao da je iz usta mojih. Imali smo povlasticu ovog jutra na svečanom zborovanju podržati prijesnika Thomasa S. Monsona kao našeg proroka, vidioca i objavitelja, te kao 16. prijesnika crkve u ovoj rasporedbi. Kasnije ćemo na ovom svećeničkom zasjedanju biti blagoslovljeni čuti njegovo prvo obraćenje na općem saboru kao prijesnika crkve. Želje ćemo ga podržati našim srcima i našim djelima dok pažljivo slušamo ono što on podučava i što mi osjećamo. Moja ljubav i zahvalnost za našeg prošlog proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya, duboko su usađeni u moje srce i ostaće sa mnom kroz vječnost. Ali isto kao što u našim srcima ima mjesta za svu djecu koja dođu u naše obitelji, mi osjećamo tu istu ljubav i odanost za svakog proroka koje gospodin pozove da vodi njegovu crkvu. Proroci su nadahnuti da nam daju proročke prioritete kako bi nas zaštitili opasnosti. Kao primjer, predsjednik Heber J. Grant, prorok od 1918. do 1945. bio nadahnut na glasti poštivanje riječi mudrosti, načela s obećanjem kojeg je gospodin objavio proroku Josepu. Naglasio je važno toga da se ne pušili ili ne piju alkoholna pića, te uputio biskupu da pregledaju ova načela u razgovorima za hramske preporuke. U to vrijeme pušenje u društvu bilo prihvaćeno kao primjereno, čak i glamoruzno ponašanje. Medicina je prihvaćala pušenje s malo zabrinutosti jer su znanstvena istraživanja koja su povezala pušenje cigareta s nekoliko vrsta raka bila daleko u budućnosti. Predsjednik Grant je savjetio s velikom snagom i mi smo postali poznati kao ljudi koji su se uzdržavali od pića i pušenja. Počevši kasnih 60. korištenje nezakonitih droga dostiglo je razinu epidemije dijelom svijeta. Iako je bilo neki članova koji su se pobunili, velika većina mladih svetaca posljednjih dana uspjela izbjeći razorno korištenje droga. Poštivanje riječi mudrosti dali našim članovima, posebno našim mladima, preventivno cijepljenje protiv korištenja droge te rezultirajućih problema sa zdravljem i moralnih opasnosti. Na nesreću, izgleda da naše vrijeme ponovno oživljava korištenje droga. Življenje po riječi mudrosti danas oslobodit će vas od nekih najozbiljnijih opasnosti s kojima se možete suočiti u ovome životu. Ponekad nas proroci podučavaju proročke prioritete koje nam daju zaštitu sada i u budućnosti. Kao primjer, pjesnik David O. McKay bio je prorok od 1951. do 1970. Jedno područje značajnog usredočenja bio njegov naglasak na obitelji. On je podučavao da nijedan uspjeh u životu ne može nadoknaditi neuspjeh u domu. Poticao je članove da osnaže obitelji uvećavajući vjersko štovanje. Njegova su učenja bila zaštita od raspada institucija, braka, koji je nastupio nakon njegove smrti. Zbog učenja predsjednika McKaya, sveci posljednjih dana osnažili su svoju predanost obitelji i vječnom braku. Kao obnašatelj svećeništva u crkvi, naša je svećana odgovornost slijediti našeg proroka. Mi podržavamo predsjednika Monsona, predsjednika Eyringa i predsjednika Uchtdorfa, njegove savjetnike. Želimo da svi mladi ljudi znate kako je predsjednik Thomas Mansona gospodin pripremao o njegove mladosti da bude prorok. Nakon što je služio monarici pri kraju Drugog svjetskog rata, bio je zarađen za biskupa u dobi od 22 godine i nakon toga je služio predsjedništvu okola. U dobi od 32 godine služio kao predsjednik misije u Kanadi sa svojom voljenom suprugom Francis Monson. Prijesednik McKay ga je pozvao za apostola kad mu je bilo samo 36 godina. On je najmlji čovjek pozvan za apostola u posljednjih 98 godina i služio je više od 44 godine. Posljednje 22 godine služio kao savjetnik prijesednicima Ezra Taft Bensonu, Howard W. Hunteru i Gordonu B. Hinckleyu. Osijek 81 Nauka i savjeza iznosi upute savjetniku u prvom prijesedništvu. On sadrži važna načela svećeništva. Prva je uputa bila vjeran savjetom. Prijesednik Monson vjerno je savjetovao svakoga od tri proroka po kojima je služio. Jedinstvo prvog prijesedništva o svim njihovim važnim odlukama bio je primjer svima nama kao obnašateljima svećeništva u provođenju uprave crkve. Druga je uputa navještati evanđelje. Prijesednik Monson bio je veliki misionar cijelog svog života. Njegov osobni misionarski trud, njegov rad nadgledanja misionarskog odjela te njegovo pozivanje i obuka prijesednika misija provedeni su s entuzijazmom. Značajno je pridonio novom misionarskom vodiču. Propovijedaj moje evanđelje. Osim vrijednih doprinosa u sadržaju, nadahnuje uključivanje istinitih priča kako bi vodič oživio. Sa svojom okom tiskara poboljšao je izgled i raspored. On je zaista veliki misionar. Treća uputa kaže, stoga vjeran budi, drži se u službi koju ti odredih, potpomaži slabe, uzdrži ruke ovješene i ojačaj koljena klecava. Mnogi se od naših braća i sestara suočavaju s razornim problemima u svojem životu. U našem kristolikom posezanju za njima kao svećenički vođe, roditelji, prijatelji, kućni učitelji, mi možemo biti poput spasilaca doseljeničkih družina. Spasilački napori predsjednika Monsona u tome smislu poseban su primjer kao biskup naučio je posluživati članima svog odjela, ostaje u kontaktu s njihovom djecom i unucima i služio im je. Usprkos zahtjevnom rasporedu mogao je održati govore na sprovodima sveće 84 udovice koje su živjeli u njegovom odjelu kad je bio biskup. Posezao je sa onima u potrebi na poseban i osoban način. Duge godine njegovog nadgledanja humanitarnog napora blagoslovili su ljude diljem svijeta i članove i one koji nisu naše vjere. Njegovo osobno službeništvo bilo je poput Kristova i dalo je utjehu i mir bezbojnim ljudima. Jedan moj prijatelj koji je izgubio unuka u tragičnoj nesreći rekao mi je da je njegova bol bila gotovo neshvatljiva. Posluživanje predsjednika Monsona pretvorilo je gotovo poraznu tugu u mir koji nadmašuje razumijevanje. Njegov trud da osobno poslužuje onima koji su bolesni i u nevelji bio je čudesan. Predsjednik Monson učinio je najbolje što je mogao da potpomaže slabe, uzdiže ruke ovješene i ojača koljena klecava. On je uveličao svoj poziv kao savjetnik u prvom predsjedništvu na čudesan način. Odvažno je svjedočio o imenu Isusa Krista u cijelom svijetu, što je prvenstvena odgovornost svih apostola. Kao tada najmlađi član 12-orice, sudjelujući u svojem prvom ponovnom organiziranju prvog predsjedništva u gornjoj sobi hrama Salt Lake, prošle veljače, primio sam potvrdu duha kada su 12-orica pojedinačno i jednoglasno potržila predsjednika Monsona kao gospodinovog proroka i predsjednika crkve. Zahvalan sam našem Ocu na nebu koji nas voli i na njegovom sinu Isu Kristu. On je naš spasitelj te je kroz pomirenje naš najveći spasilac od fizičkih i duhovnih opasnosti u životu. On je naš zagovornik od Oca. O ovome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Good evening.
Dobar večer. Večerašnji stihovi iz pisama meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. U svemu se spomeniti siromaha i potrebnih imaju posebno značenje dok pregledavamo najzanimljivije humanitarne poduhvate prošle godine. Kratke upute o humanitarnom radu dane su nedavno Vrhovnom odboru Crkve za socijalnu pomoć. Predsjednik odbora, tar predsjednik Gordon B. Hinckley, izrazio je duboku zahvalnost za velikodušnost članova i onih koji nisu naše vjere, a koji su omogućili ovo posezanje. U ime Vrhovnog odbora za socijalnu pomoć izražavam našu zahvalnost mnogim pojedincima, obiteljima, zborovima, potpornom društvu i grupama djevojaka koji su dobri samarijanci i današnjice. U 2007. godini crkva je odgovorila na velike potrese u pet država, velike požare u šest država, glad i nestašice u 18 država, te poplave i velike oluje u 34 države. Ukupno su crkve i njezini članovi odgovorili na 170 velikih događaja u 52 države, gotovo jedan događaj svaka dva dana tijekom cijele godine. Bila je to godina ispunjena obvezama sa mnogim prilikama za služenje. Uz odgovore na prirodne katastrofe, tijekom godine poduzeti su tisuće inicijativa kako bi se riješili problemi javnog zdravstva. Preko milijun ljudi u 25 država pogodovalo od projekta čiste vode kojeg sponzorira crkva. Više od 60.500 ljudi u 60 država dobilo je invalidska kolica. Ranije ove godine sestra Burton i ja sa predsjedništvom područja Južne Amerike, Sjever, sudjelovali smo sa prvom damom Kolumbije u događaju poklanjanja invalidskih kolica. Suze su lako navirale kada su primatelji i njihovi njegovatelji izrazili svoju zahvalnost. Preko 54.000 pojedinaca u 11 država sada ima poboljšani vid. Preko 16.500 profesionalnih zdravstvenih radnika podučeno je neonatalnom oživljavanju dojenčadi, a oni će za uzvrat podučiti mnoge druge. A poduhvatu da se iskorijenju ospice, skoro 3 milijuna djece i mladih u 10 država cijepljeno je. Zajednički učinci ovih poduhvata, posezanja prema drugima, izravno su dotaknuli skoro 4 milijuna ljudi u 85 različitih država. U kolovozu je veliki potres jačine 8 stupnjeva po Richteru ubio 520 ljudi i uništio više od 58.000 domova u južnom Peru. U čudesnom iskazu ljubavi i brige, svaki od 29 okolo u Limi u Peru osigurao je osnovnu pomoć za područje odjel u uništenim regijama. Uz pomoć predivnih misionara ostvaruje se plan pomoći pojedincima i u izgradnji njihovih domova i života, te nadomještanju nekolicine škola. Na posljedku bi moglo gotovo 400 domova biti izgrađeno, a te osobe, njihovi prijatelji i obitelj, obavit će veći dio posla. Pod vodstvom starješnje sestre Alan Layton provodi se nadgledanje, koordinacije i obuka. Pod kraj godine, splet suhog vremena i jakih vjetrova potaknuo je niz požara u Južnoj Kaliforniji koji su protjerali milijune ljudi iz njihovih domova. Najmanje je 1500 domova uništeno. Kao odgovor na to, crkva je razaslala komplete za čišćenje, pokrivača komplete za higijenu i hranu. Preko 5000 mormonskih ruku pomoći i misionara su čistili, kuhali, tješili i brinuli se za unesrećene. Na jednoj poruci zahvalnosti pisalo je: molimo vas proslijediti veliko hvala svim svecima posljednjih dana koji su tako naporno radili u mojem susjedstvu. Mormoni su stalno bili ovdje sa obrocima, zagrljama i molitvama, pomažući popraviti i očistiti posjede. uzdignuli su moju zajednicu, sjelili srce i popravili domove na brežuljcima San Diego. Prisjećajući se iskustva, jedan predsjednik okola je izvijestio. Jedan od naših projekata bio je pomoći u čišćenju oko mjesne baptističke crkve. Dodijeli smo 25 mladih. Baptisti su proručili da će imati mnogo kraftnije kave za nas. Rekli smo im da će se kava ustajati, ali će naša mladež pojesti sve kraftne koje im mogu donijeti. Obilne kiše uzrokovale su poplave diljem područja srednjeg zapada Sjedinjenih Država u Oregonu i Washingtonu. Dobrovoljci su došli s namirnicama iz biskupskog skladišta kako bi pružili pomoć potrebitima. Kada su predstavnici crkve u Findlayu i u Ohio predali donaciju mjesnoj podružnici Crkvenog križa, prolaznici ih je primijetili u njihovim žutim majicama. Mormonske ruke pomoći ušla je unutra i ispružila svoj mobitel sa kamerom na kojem je bila slika četvoro članova programa. Ruke pomoć te izjavila. Oni su upravo spasili moj dom. Zatim je zagrlila sve prisutne. Pošaljka hrane isporučite je mjestom skladištu hrane. Kad je ostavljen, upravitelj je sa zapanjenim izrazom lica upitao, kako ste znali? Upravo sam predao posljednji komad kruh i namjeravao zaključati vrata. Kako ste znali? Surađujući s Svjetskom zdravstvenom organizacijom u uklanju ospica, ubojice gotovo milijune djece svake godine preko 54.000 članova crkve dobrovoljno su pomogli organizirati nastojanja. Jedna je članica crkve u Nigeriji napisala, nazvala sam naše napore spašavanjem nedužnih. Išli smo od kuće do kuće, te od seoskog stajališta do seoskog stajališta. Jedna nam je žena rekla da je izgubila troje djece zbog ospica. Ispričala je svoju priču s tokoliko milosti i strasti na nije ostala niti jedna osoba u kući čije oči nisu bili ispunjeni suzama, uključujući i mene. Naša je dobrovoljka primijetila. Stvari koje učinite za sebe nestaju kada preminete, no stvari koje činite za drugo ostaje kao vaše nasljedstvo. Naši četvorogodišnji napori da pomognemo onima čiji su domovi uništeni u tsunamiju u Indoneziji i Južnoj Aziji također su se nastavili. Sredstva su omogućile pomoć u zgradnji 902 kuće, 3 općinska centra, 24 vodoopskrbna sustava sela, 15 škole i 3 zdravstvena centra. Jedna vođena zajednice rekao je, članovi zajednice sretni su i blagoslovljeni što imaju općinski centar. To je mjesto gdje se možemo moliti i podučavati djecu. Hvala crkvi što je izgradila ovaj centar za naše ljude. Molit ćemo se Bogu da crkvi da blagoslovi uspjeh i u budućnosti. Hvala vam. U Etiopiji smo pomogli zajednicama doći do čiste pitke vode. Crkva je bušila bunare i izgradila spremnike za vodu. Zajednice su organizirale odbor za vodu i iskopale kanale potrebne za polaganje cijevi za vodu i dopremi iz spremnika do svakog sela. U nekim je slučajima to je bila udaljenost od 5 kilometra. Neke su se zajednice mučile sa ispunjavanjem svih obveza kopanja kanala. Tlo je bilo tvrdo i puno gline, zbog čega je kopanje bilo teško. Jednoj zajednici škole od 1500 učenika obustavila je normalne školske aktivnosti tijekom određenog razdoblja te su svi sudjelovali u kopanju ostatka dionice kanala. Kako su radili, tako su se i drugi članovi zajednice pridružili. U jednom je trenutku kopala toliko ljudi da su pokrivali dionicu dugo skoro 2 kilometra. Hvala vam na vašoj samilosti, dobroti i velikodušnosti. Nastavimo hrliti naprijed i olakšavati teret bližnjima, ohrabrivati i pomagati podjaramljenje, otvoriti svoje lisnice širomašnjima te ispružiti svoju ruku pomoći. Svjedočim o božanstvenosti gospodina Isusa Krista i njegovog evanđelja, te se molim da možemo nastaviti uživati blagoslovi istinskog sljedbeništva dok potiho posežemo prema drugima. U ime Isusa Krista. Amen.
Sjećam se uzbuđenja koje sam osjećao kao novo zaređeni džak u Aronovom svećeništvu. Radovao sam se što sam mogao ispunjavati svoje svećeničke dužnosti. Još kad je đak u maloj školi, pozorno sam gledao đakone u svom odjelu, očekujući dan kad ću imati 12 godina, primiti svećeništvo i kad ću moći podjeljivati sakrament. Taj je dan na posljedku došao i ubrzo nakon što me je zaredio moj otac, koji je bio biskup, osjećao sam se spremnim, ali nervoznim, za početi svoje dužnosti kao novi đakon. Sada sam pripadao zboru Aronovog svećeništva. Članovi mojeg zbora postali su moji najbolji prijatelji. Kako smo zajedno učili i služili u našim svećeničkim dužnostima, to je prijateljstvo i svećeničko bratstvo nastavilo rasti tijekom moje mladosti. Bili smo dobri prijatelji, te smo proživjeli zabavno vrijeme zajedno. Jedne nedjelje, nakon jednog od onih ugodnih i drugih sakramentalnih sastanaka, prvi savjetnik u našem biskupstvu pozvao me na stranu kako bi razgovarao sa mnom. Ovaj neplanirani svećenički razgovor postaje blagoslov u mom životu. Dok sam razmišljao o pitanju, kad me ugledao u oči i upitao, Din, znaš li tko si ti? Zavladala je potpuna tišina, a zatim mi pružio razborit i snažan podsjetnik. Ti si sin Rida Burgessa. Značaj i važnost tog pitanja dugo je gorio u mom srcu i često sam se ostvarao na njega tijekom svoje adolescencije. Ovo pitanje ovog brata, znaš li tko si, dalo mi je nadahnuto usmjerenje tijekom mog života. Večeras bih upitao svakog vlast mladića u Aronovom svećeništvu isto pitanje. Znate li tko ste? Poznavanje sebe čini vas duhovno jakim, pouzdanim i postajanim u vašim svećeničkim dužnostima. Postajete pouzdani u vjeri, u odlučnosti da donosite ispravne odluke. Imate hrabrosti zauzeti se za ono što znate je ispravno. Shvaćate da je povlastica obnašati Božje svećeništvo, te imate ovlast da djelujete u njegovo ime. Amon, veliki misionar iz Mormonove knjige, bio je vjeran i valjan sluga kralja Lamonija. Čudesno je sačuvao stada kralja Lamonija i učinio je sve što je mogao da služi kralju. Kad je čuo Amonovim moćnim djelima, Lamon je upitao tko je u istinu Amon. Amon je izjavio, gle, čovjek sam i sluga sam tvoj. Stoga, dakle, zaželiš što je pravo, to ću učiniti. No kad je kralj začu te riječi, ponovno se zadivi, jer vidi da Amon razabire misli njegove. No, unatoč tome, kralj Lamoni otvori usta svoja i reče mu, tko si ti? Jesi ti veliki duh koji sve znade? Amon odgovori im i reče mu, nisam. Zatim je Amon objasnio tko je kad je rekao, čovjek sam, stvoren na sliku Božu i pozvan sam svetim duhom njegovim da podučavam ovaj narod. Amon je znao tko je on i koje mu je pravo poslanje. Otkriti tko smo je jedno od najvećih zadataka u životu. Kao roditelje vođe, iskreno se pošteno trudimo pomoći onima koje volimo da razumiju i spoznaju odgovor na ovo jednostavno, ali duboko pitanje, tko sam ja? Pitam vlas mladiće u Aronovom svećeništvu, kako možete primiti spoznaju i svjedočanstvo o tome tko ste vi? Molim vas da razumijete o sljedeća tri pitanja i načela koje su osnovna u razumijevanju vašeg istinitog identiteta. Prvo, znate li da ste Božji sinovi? Vi ste doslovno Božji sinovi, duhovno rođeni u predsmrtnom životu. Kao njegovo dijete, možete biti sigurni da imate božanski vječni potencijal i da će vam vaš nebeski otac pomoći u našem iskrenom trudu da dostignete taj potencijal. Spoznaje da nas nebeski otac voli i da smo njegova djeca daje nam snagu, utjehu i nadu živjeti ovaj smrtni život. U prvoj Ivanovoj poslanici čitamo, gledajte koliko nam je ljubav otac iskazao da se zovemo djeca Božja. Zato ne poznaj svijet nas, jer njega ne upoznal, nie upoznal. Ljubljeni, sada smo djeca Božja. Važi se Otcu na nebu koji nas voli, vas voli. Mladići, uvijek se molite. Vaše molitve ujutro i na večer pomoći će vam spoznat da ste Božji sinovi. Drugo, znate li tko ste u Božjem naumu? Alma ga je nazvao velebni naum sreće, naum kojeg je Bog pripremio za vas i svakog od nas. Sljeđenje ovog nauma omogućava svakom od nas uživanje sreće, sada te je povratak u njegovu nazočnost nakon što preminimo. Nebeski Otac poslao svog ljubljenog Sina, Isusa Krista, da odriješi uze smrtne, te pomiri za naše grijehe i grijehe svijeta. Dopuštajući Spasitelju da pomiri za naše grijehe i najveći izraz ljubavi našeg nebeskog Otca za svakog od nas. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svog Sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima vječni život. Poznajući, vjerujući i shvaćajući spasiteljivost poslanje, pomaže nam znati tko smo mi. Kao dio nam našeg nebeskog Oca, poslani ste u zemaljski dom i obitelj. Savezi koje sklapate u Božem naumu kao pojedinac i dio obitelji povezat će vas zauvijek sa vašom i Božom obitelji. Častite i poštujte imena koje nosite. Živite po Božjim mjerilima i zapovjedima. Dopustite drugima da spoznaju tko ste tako što ćete živjeti po mjerilima kako su opisane u knjizi za mladu, za snagu mladih. Proučavajte i razmišljajte o njima i živite po božanska mjerila. Ona su za vas. Treće, znate li da ste član crkve Isusa Krista, svetaca poslanih dana? Kršteni ste i primili ste Duha Svetoga. Član ste obnovljene crkve Isusa Krista. To je njegova crkva. A on nam je dao Božeg proroka koji nas podučava, usmjerava i vodi te rukovodi njegovim dijelom ovdje na zemlji. Svjedočim da je predsjednik Thomas S. Monson naš prorok u ovim teškim vremenima. Slušajte ga. Oni drugi su vremni proroci, podučit će vas tko ste i kako ćete postati poput spasitelja. Vi ste član crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana i zaređeni ste u Božje svećništvo. Predsjednik Monson je rekao, povjereno nam je obnašati svećništvo i djelovati u Božje ime. Primatili smo svetog povjerenja. Puno se očekuje od nas. Pripadate svećničkom zboru mladića, gdje možete osjetiti bratstvo i prijateljstvo drugih obnašatelji svećništva. Zbor vam je zaštita protiv svjetovnih utjecaja. Možete si međusobno služiti i sudjelovati u uredbama svećništva. U vašim vas zborovima podučavaju načelima Evanđelja Isusa Krista, koji vam pomažu razumjeti tko ste. Mladići, poštujte Božje svećništvo. Svjedočim vam da znajući tko ste, te obdržavanjem svojih obećanja i saveza sa Gospodom donijet će vam sreću u vašem životu. Spoznajemo i shvatimo tko u istinu jesmo. Neka duh kojega večeras osjećamo svjedoči zajedno sa našim duhom da smo djeca Božja. U ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brethren,
moje voljeno braćo iz svećeništva, na početku bih želio svoje riječi uputiti svakom 12-godišnjem đakonu koji prisustvuje ovom svećeničkom zasjedanju Općeg sabora. Gdje god da se nalazite, želim vas pozdraviti, ispričati vam ili podsjetiti vas na iskustvo kojeg je imao predsjednik Gordon B. Hinckley, kad je on, poput vas sada, bio 12-godišnji đakon. Iz njegove biografije čitamo, nedugo nakon što je zaređen za đakona, zajedno sa svojim ocem prisustvovao je svom prvom svećeničkom sastanku u Okolu. Pomalo se osjećao kao da tamo ne pripada, dok je pronalazio svoje mjesto u zadnjem redu kapele desnog odjela, dok je njegov otac, koji je služio u predsjedništvu Okola, zauzimao svoje mjesto za govornicom. Na otvaranju sastanka 300 ili 400 prisutnih muškaraca ustalo je i pjevalo pobjedničku himnu Williama W. Phelpsa, Čovjeku slava, što s Jahvom drugova. Isusov pomazan vydielať z kleje. Poslednú rásporedbu blážen zasnova, kráľiče častitka i ľudstvo své. Prisiaťajúči sa tok doživľaja, pred jedným kinkli jej rekal, nešto sa u meni dogorilo, kad som čuo tie vierne muškarce, kako pievajú. Dirnuli sa me u srdce. Imal som osjećaj, kojeg je teško opisati. Osjetio sam veliku pokretačku moč, i emotivnu, i duhovnu. Nikada to prije nisam osjetio niti u jednom iskustvu u crkvi. U srdce mi je došlo uvjerenje da je čovjek o kojem pjevaju doista Boži prorok. Tada sam moću Duha Svetoga znao da je Joseph Smith u istinu bio Boži prorok. To je iskustvo koje je predsjednik Hinckley imao kao 12-godišnji đakon, nešto što se pamti cijeli život. Molim se da će iskustvo koje ćete imati biti nešto što ćete pamtiti cijeli svoj život. Sada pozivam sve nas da pogledamo ovu osobitu skulpturu nazvanu Đakonovom klupom. Za sve vas koji je ne možete vidjeti, Đakonova klupa prikazuje petoro đakona uhvaćenih u trenutku kad nisu znali da ih promatraju. Kako sjedi na klupi u crkvi, kad pogledate ovu petoricu đakona, što vidite? Sada, dok čitam izjave dvojice bivših predsjednika crkve, postavit ću pitanje malo drugačije. Što možete vidjeti? Predsjednik Joseph Fielding Smith je izjavio, naši mladi ljudi su plemstvo nebesa, poizbor i izabrani naraštaj, koji ima božansku sudbinu. Njihove su duše sačuvane da bi se pojavile sada kad je evanđelje na zemlji i kad Gospodin treba junačke sluge koje će obaviti njegovo veliko djelo posljednjih dana. Predsjednik Spencer W. Kimball je izjavio, odgajamo kraljevski naraštaj koji ima posebne stvari za učiniti. U svijetu ovih proročkih izjava, ako svoju viziju proširimo dalje od Petra Đakona na klupi i uključimo sve mladiće Aronovog svećeništva, što tada možete vidjeti? Vjerujem i molim da svi možemo vidjeti njihov božanski potencijal, da ih možemo vidjeti kako koračaju kao obnašatelji svetog svećeništva i kao misionari koji propovjedaju evanđelje vječno moću duha po svem svijetu. Da ih možemo vidjeti kao vjerne muževe i očeve, kao junačke sluge i kao vođe crkve i kraljestva Božeg u ovim posljednjim danima. Kako bismo mogli jasnije zamisliti božansku sudbinu ovog odabranog i kraljevskog naraštaja, trebamo samo razmisliti o 12-godišnjem Isusu, koji je otišao u Jeruzalem sa svojim roditeljima kako bi slavio blagdan Pashe. Tko je bio taj 12-godišnji dječak? Koje je bilo njegovo poslanje i sudbina? I kako je on bio sposoban to ostvariti? Izjavljujemo, a Sveta pisma potvrđuju, da je on bio i jest Krist, Sin Boga živoga, i da je došao na svijet, da za svijet raspet bude i ponese grijehe svijeta i posveti svijet i očisti ga od svake nepravednosti, da spasenje dođe sinovima ljudskim i to vjerom u ime njegovo, da je kao mladić napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima, da je rastao sa svojom braćom i postao snažan, pa čekao Gospodina da dođe vrijeme njegovog poslanja. da je on iskušan u svemu kao i mi. Doista, iskusio je napastovanje svakovršna, ali se na njih ne osvrnu. A kada se suočio sa Luciferom, koji je otac svih laži, začetnik svakog grijeha, Isus ne samo što je bio zaštićen svojim znanjem svetih pisama, već i svojom apsolutnom poslušnošću riječi i volji svoga oca. Pa je zapovjedio, govoreći, odstupi Sotono, jer je pisano, gospodaru Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi. Ako razmišljate o tome kako je bio sposoban ostvariti svoje poslanje i sudbinu, razmotrite sljedeće Isusove riječi. Kada podignete Sina čovječega, tada ćete saznati da ja jesam i da ništa od sebe ne činim, već da govorim ono što me Otac nauči. Onaj koje me posla sa mnom je. On me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Da svatko od nas, kao Sin Boži, može ostvariti svoje poslanje i sudbinu, jasno je iz ovih riječi Gospodina proroku Josephu Smithu. Zaista, ovako govori Gospod, dogodit će se. Svatko tko se okani grijeha svojih i dođe k meni i ime moje prizove i posluša glas moj i obdržava zapovjedi moje, neka k Otcu dođe u ime moje i u svoje vrijeme primi od punine njegove. To je moje svjedočanstvo, a svjedočim i da je predsjednik Thomas S. Monson uistinu Boži prorok, te da su on i njegovi savjetnici u prvom predsjedništvu i u zboru 12 apostola, proroci, vidioci i objavitelji. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Pozivamo zbor i kongregaciju da otpeva u pjesmu The Elders of Israel. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, tada će nam se obratiti, nakon čega ćemo čuti predsjednika Henrya Bieringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Thank you.
Moja draga braćo, osjećam vašu snagu i dobrotu. Kad se okupimo oko svećeništvo Božje, zahvaljujem, volim vas i zahvalan sam. Zahvaljujem na vašoj vjeri, vašim molitvama i vašoj spremnosti da služite Gospodinu. Prošlo je 2 mjeseca od kada me je predsjednik Tomase Smonson pozvao da služim kao drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Siguran sam da je to iznenadilo mnoge, a i mene je dočekalo nespremno mnoga. Zapravo, rekao bih da sam ja druga najiznenađenija osoba na svijeta, s obzirom da je moja supruga na prvom mjestu. Dan kada se zbor 12 sastao u hramu da bi podržali predsjednika Monsona, te ga zaredili i odijelili za proroka, vidioca i objavitelja, te za predsjednika crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, osjećao sam preveliku radost što sam imao priliku podići moju ruku u znak podrške za svog voljenog prijatelja i vođe. Nakon što je predsjednik Monson bio podržan, objavio je svoje savjetnike. Predsjednika Ayringa, što nije bilo iznenađenje, on je karizmatičan i karakteran čovjek, odličan odabir za prvog predsjednika. Koliko ga volim i divim mu se. Tada je predsjednik Monson objavio svog drugog savjetnika. Bilo je to ime koje mi je zvučalo poznato na čudan način. To je bilo moje ime. Pogledao sam uokolo po sobi, nesiguran jesam li dobro čuo. Osmjesi moje braće i pogled suosjećajnosti predsjednika Monsona uvjerili su me da će se moj život još jednom promijeniti. Svima nam nedostaje predsjednik Hinckley. On nastavlja blagoslivljati naše živote. Predsjednik Monson je Božji prorok za naše doba. Poštujem ga i prisežem svoje srce, moć, um i snagu za ovo veliko djelo. Godine 1979. veliki putnički zrakoplov na mlazni pogon s 257 putnika napustio Novi Zeland radi izletničkog leta do Antarktika i nazad. Međutim, netko je bez znanja pilota promijenio koordinate za svega 2 stupnja. Ta pogreška je dovela zrakoplov 45 km istočno od mjesta na kojem su piloti mislili da se nalaze. Prilazeći Antarktiku, piloti su se spustili niže kako bi putnicima omogućili bolji pogled na krajolik. Iako su obojica bili iskusni piloti, nijedan od njih nikada prije nije ovdje letio i nisu mogli znati da su ih neispravne koordinate dovele na put planine Erebus, aktivnog vulkana koji se uzdiže do visine od 3700 metara. Dok su piloti letjeli dalje, bijeli snijeg i led koji prekrivaju vulkan stopili su se s bjelinom oblaka i činilo se da lete preko ravnog terena. Kada su uređaje označili upozorenje da se pred njima brzo uzdiže tlo, bilo je prekasno. Zrakoplov se zaletio u vulkan, a svi putnici smrtno su stradali. Bila je to teška tragedija do koje je došlo zbog male pogreške, zbog samo nekoliko stupnjeva. Tijekom godina služenja Gospodinu i kroz bezbrojne intervjue naučio sam da razlika između sreće i očaja kod pojedinaca, brakova i obitelji često dolazi zbog pogreške od svega nekoliko stupnjeva. Priča o Šaulu, kralju Izraela, opisuje tu poantu. Šaulov život započeo je s velikim obećanjem, no imao je nesretan i tragičan kraj. Na početku Šaul je bio mlad i lijep, među sinovima Izraelovim nije bilo ljepšeg od njega. Šaula je Bog osobno odabrao da bude kralj. Imao je sve što je potrebno. Bio je stasit i došao je iz utjecajne obitelji. Šaul je naravno imao slabosti, no Gospodin je obećao da će ga blagosloviti, podržati i razviti. Sveta pisma navode da je Bog obećao da će uvijek biti uz njega, dati mu novo srce i od njega učiniti drugog čovjeka. Dok je imao Gospodinovu pomoć, Šaul je bio veličanstven kralj. Ujedinio Izrael i pobjedio Amonce koji su napali njihovu zemlju. Ubrzo se suočio s puno većim problemom, Filistejcima, koji su imali strahovitu vojsku s kočijama, konjanicima i mnoštvo naroda kao pijeska na morskoj obali. Izraelci su bili užasnuti zbog Filistejaca, te posakrivši se u pećine, jame, kamenjake. Mladi kralj je trebao pomoć. Prorok Samuel javio mu je da pričeka da će on doći, prinijeti žrtvu i tražiti savjet od Gospodina. Šaul je čekao 7 dana, a Samuel još nije došao. Naposljetku, Šaul više nije mogao čekati. Okupio je ljude i učinio nešto za što nije imao svećeničku ovlast da učini. Sam je prinio žrtvu. Kad je Samuel stigao, bio je slomljena srca. Ludo si radio, rekao je, da je novi kralj izdržao još malo i nije skrenuo s puta Gospodnjeg, da je samo slijedio objavljeni svećenički red. Gospodin bi zauvijek uspostavio njegovo kraljestvo. A sada se, rekao je Samuel, tvoje kraljestvo neće trajno držati. Tog dana je prorok Samuel prepoznao kritičnu slabost u Šaulovu karakteru. Pod pritiskom vanjskih utjecaja, Šaul nije imao osobnu disciplinu da ostane na putu. Vjeruje Gospodinu i njegovom proroku, te slijedi obrazac kojeg je Bog uspostavio. Razlika, male greške mogu imati veliki utjecaj na naše živote. Razlika od nekoliko stupnjeva, kao i s letom na Antarktiku, ili Šaulov neuspjeh da se drži savjeta proroka, još samo malo, može se činiti beznačajnim, no čak i male greške tijekom vremena mogu imati dramatičan utjecaj na naše živote. Dopustite mi da s vama podijelim kako sam isto počelo podučavao mladim pilotima. Pretpostavimo da izlazite iz zračne luke na ekvatoru s namjerom da obiđete zemaljsku kuglu, no vaš smjer je pomaknut za samo 1 stupanj. Do trenutka kad biste se vratili do iste zemaljske dužine, koliko biste se udaljili od pravog smjera? Nekoliko kilometara? 100 kilometara? Odgovor će vas možda iznenaditi. Pogreška od samo 1 stupnja će vas skrenuti gotovo 800 km sa željenog smjera ili 1 sat leta zrakoplova na mlazni pogon. Nitko ne želi da njegov život završi tragično. No ne, prečesto se, poput pilota i putnika izletničkog leta, upustimo nešto za što se nadamo da će biti uzbudljivo putovanje da bismo shvatili prekasno da nas je pogreška od nekoliko stupnjeva stavila na put za duhovnu katastrofu. Postoji li poduka u našim životima za ove primjere? Male pogreške i mali pomoci od nauka evanđelja Isusa Krista mogu donijeti tužne posljedice u naše živote. Stoga je kritične važnosti da postanemo disciplinirani dovoljno da sami napravimo pravovremene i odlučne ispravke i da se vratimo na pravi put. I ne da čekati da će se greške sama ispraviti. Što duže odgađamo korektivne postupke, potrebne promjene postaju veće, potrebno je više vremena da se vrati na pravi put. Čak do točke kad se katastrofa može činiti neizbježnom. Vama je kao svećeništu povjerena velika odgovornost. Razmislite o tome. Naš nebeski Otac povjeruje vama, mladim đakonima, učiteljima i svećenicima, ključ posluživanja anđeoskoga i pripravu evanđelja. Vi obnašatelji Melkizedekovog svećeništva primili ste zakletvu i savez svećeništva, u kojoj ste primili obećanje svega što Otac ima ako veličate svoje svećeništvo. Gospodin nas podsjeća da komu je mnogo dano, mnogo se i traži. Oni koji obnašaju svećeništvo Božje imaju veliku odgovornost da budu primjeri dobrote svijetu. Živimo u skladu s tim očekivanjima. Kad brzo prepoznajemo opasnosti i utjecaje koji nas dovode u kušnju da odlutamo s Gospodnjeg puta i kad odvažno slijedimo poticaj Svetoga Duha da napravimo odlučne ispravke koje će nas vratiti na ispravan put. Ovaj sabor se prevodi na 92 jezika, emitirao 96 zemalja pomoću čuda suvremene tehnologije. Mnogi od vas, braće, sudjeluju na općem saboru putem interneta. Nove tehnologije poput ove omogućuju da se evanđeoska poruka proširi širom svijeta. Crkvene web stranice su dobar primjer kako možete koristiti ovu tehnologiju kao predivan izbor nadahnuća, pomoći i učenja. To može biti blagoslov za vas, obnašatelje svećeništva, vaše obitelji i crkvu. No, budite oprezni. Ta ista tehnologija može omogućiti da zli utjecaji pređu prag vaših domova. Te opasne zamke udaljene su samo jednim klikom miša. Pornografija, nasilje, netolerancija i bezbožnost uništavaju obitelji, brakove i živote pojedinaca. Te se opasnosti distribuiraju kroz mnoge medije, uključujući časopise, knjige, televiziju, filmove, glazbu, kao i internet. Gospodin će vam pomoći da prepoznate i izbjegnete tu opačinu. Pravovremeno prepoznavanje opasnosti i jasan ispravak puta zadržat će nas u Gospodnjem svjetlu. Male odluke mogu voditi do velikih posljedica. Ulazak u nepoznatu i riskantnu chat sobu na internetu može nas odvesti u središte bijesne oluje. Stavljanje računala u privatnu sobu kojoj ostatak obitelji ne može pristupiti može biti početak varljivog i opasnog putovanja. No Gospodin ne traži da samo vanjska djela budu bliska duha zakona, već i naše unutarnje misli i osjećaj. Bog traži srce i duh voljan. Mi, Boži svećenici, imamo odgovornost i moć samousmjeravanja. Nije pravo da u svemu zapovjedam. Zaista, kaže vam, ljudi se imaju brižljivo zauzimati za ono što je dobro i učiniti mnogo toga po slobodnoj volji svojoj i ostvariti mnogo pravednosti. Još jer je njima dana moć po kojoj se oni sami sobom upravljaju. Naš je nebeski Otac znao prije nego što smo došli u smrtno stanje da će nas negativne sile dovesti u kušnju da odlutamo s našeg puta, jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. Zato je pripremio put za nas da napravimo ispravke. Kroz milosrdan proces iskrenog pokajanja i pomirenja Isusa Krista, naši grijesi mogu biti oprošteni, da mi ne poginemo, nego da imamo život vječni. Naša volja da se pokajemo pokazuje našu zahvalnost za Boži dar i spasiteljevu ljubav i žrtvu za nas. Zapovjedi i svećenički savezi nam daju test vjere, poslušnosti i ljubavi za Boga i Isusa Krista. No što je još važnije, oni daju priliku da iskusimo ljubav od Boga i primimo punu mjeru radosti u ovom životu i u životu koji dolazi. Te zapovjedi savezi Boži su poput navigacijskih uputa s nebeskih visina i vodit će nas sigurno na naše vječno odredište. To je mjesto ljepote i slave iznad razumijevanja. Vrijedno je svakog napora, vrijedno je donošenja odlučnih ispravaka sada, a zatim ostati na putu. Upamtite, nebesa neće biti ispunjena s onima koji nisu griješili, već s onima koji su prepoznali da nisu na putu i koji su ispravili svoj put kako bi se vratili na svjetlo evanđeoske istine. Što više cijenimo riječi proroka i primjenjujemo ih, lakše ćemo prepoznati kad se odmičemo s puta. Čak i ako se odmičemo samo nekoliko stupnjeva. Sada, braćo, ima oni koji su zanemarili napraviti primjerene ispravke na putu i koji sada vjeruju da su predaleko od Gospodinova puta da bi se ikada vratili. Njima proglašavamo dobru vijest da je ovo evanđelje otkupljenja i spasenja. Bez obzira koliko ste daleko od puta, bez obzira koliko ste daleko odlutali, put natrag je siguran i jasan. Dođite, učite od Oca. Prineste žrtvu skršena srca i duha raskajana. Imajte vjere i vjerujte u moć pročišćenja beskonačnog pomirenja Isusa Krista. Ako priznamo i pokajemo se od naših grijeha, Bog je vjeran i pravedan da oprosti i očisti nas od svake nepravde. Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega. To možda neće biti jednostavan put i zahtjeva disciplinu i odlučnost, no dolazak na cilj je neopisiva slava. Niste osuđeni na tragičan kraj. Mnogi vam žele pomoći, vaš obitelj, biskup i prijesnici okola, vaši vođe zborova i kućni učitelji. Naravno, vaš najveći prijatelj je svemogući stvoritelj svemira. Obnašate njegovo svećeništvo. On razumije vašu patnju, on poznaje vašu bol. On i naš Otac na nebu će vas blagosloviti, utješiti i osnažiti. Oni će hodati pored vas i nositi vas dok težite ispraviti svoj put. Moja draga braćo, vi ste uistinu odabrani i dragocjeni sinovi nebeskog Oca. On vam je povjerio svetu moć svećeništva. Molimo vas da ne odlutate s puta, pa ni svega nekoliko stupnjeva. Počujte Gospodina svog Boga i On će učiniti za vas ono što je obećao učiniti za Šaula. Dat će vam novo srce. Učiniti vas novim čovjekom i uvijek biti uz vas. Svjedočim o našem nebeskom Ocu, koji vas poznaje i voli. Svjedočim o Isusu Kristu, našem spasitelju, koji je glava ove crkve. Prijesnik Thomas S. Monson je Boži prorok danas. Izričem svoju ljubav i zahvalnost za vas, moji dragi prijatelji i braće u svećeništvu. U ime Isusa Krista. Amen.
Moj cilj večeras pomoći vam rasti u vašem pozdanju da možete i hoćete biti dostojni blagoslova, zakletve i saveza svećeništva. Veličina mogućih posljedica te zakletve i saveza, ono je što može zahtijevati redoviti poticaj vašem pozdanju. Gospodin je učinio posljedice jasnima. Živjeti dostojno mogućnosti zakletve i saveza dužnosti najveći od svih darova Božjih, vječni život. To je svrha Melkizedekovog svećeništva. Kroz obdržavanje saveza, kada primamo svećeništvo, te njihovo obnavljanje u hramskim obredima, obećano nam je, preko zakletve koju je dao naš nebeski otac Elohim, da ćemo steći puninu njegove slave i živjeti kao što on živi. Imat ćemo blagoslov pečaćenja u obitelji za uvijek, sa obećanjem vječnog uvećanja. Kao što biste očekivali, neuspjeh u potraživanju takvog blagoslova dovodi do tragičnih posljedica. Gospodin je bio jasan i o tome. Ovo su riječi koje mladićima često čitaju njihovi vođe, kada se oni približavaju vremenu kad bi mogli primiti Melkizedekovo svećeništvo. Možete se sjećati svojih osjećaja kada ste ih prvi put čuli. To su riječi Spasitelja Isusa Krista, koje su nam dane kroz proroka Josepha Smitha. A tako li oni koji primaju to svećeništvo, mene primaju, riječi Gospodnja. Jer tko sluge moje prima, mene prima, a tko mene prima, prima i oca mojega. A tko prima oca mojega, prima i kraljevstvo oca mojega. Stoga će mu se dati sve što ima otac moj. A to je u skladu sa zakletvom i savezom što pripadaju svećeništvu. Svi oni dakle koji prime svećeništvo, primaju i tu zakletvu i savez oca mojega, što ih on prekršiti ne može, niti se to može dokinuti. No tko god razvrgne taj savez pošto ga primi i posve se odvrati od njega, zadobiti neće oproštenje grijeha ni na ovom svijetu, ni u svijetu koji će doći. A ja onima svima koji neće doći k tomu svećeništvu, što ga vi primiste, koje ja sad potvrđujem vama danas prisutnim glasom svojim s nebesa. A tako ja i dadoh nebeskim vojskama i anđelima svojim da se brinu o vama. A sad dajem vam zapovjed da pripazite na sebe, da se pomno osvrćete na riječi života vječnoga. Ako ste vi kao što sam ja bio kad sam prvi put čuo te riječi kao mladić, izazov prihvaćanja Melkizedekovo svećeništvo može izgledati zastrašujući. Postoje barem dva razloga zašto trebate osjećati pouzdanje radije nego da ste obeshrabreni zbog kazni koje će uslijediti, bilo da iznevjerite u obdržavanju zakletve i saveza ili odlučite ih ne prihvatiti. Bilo da prihvatite zakletvu i savez te pomislite da su preteški ili uopće ne pokušate, kazna je ista. Stoga nema sumnje da je vaš i moj najbolji put primiti sveto svećeništvo i nastojati svim svojim srcem obdržavati njegove saveze. Ako odaberemo ne pokušati, sigurno ćemo izgubiti mogućnost za vječni život. Ako pokušamo i uz Božju pomoć uspijemo, steći ćemo vječni život. Postoji još jedan razlog da sada odlučite svim svojim srcem pokušati se osposobiti za tu zakletvu i savez, te imati pouzdanja da ćete uspjeti. Bog vam obećava pomoć i snagu koje će vam, budete li upotrijebili vjeru, dati uspjeh. Opisao bih neke od blagoslova koje ćete primiti, budete li išli naprijed u vjeri. Prvo, sama činjenica da vam je ponuđena zakletva i savez, dokaz je da vas je Bog izabrao, poznavajući vašu snagu i sposobnost. On vas poznaje od kada ste bili s njim u duhovnom svijetu. Sa svojim predznanjem o vašoj snazi, dozvolio vam je da nađete istinitu crkvu Isusa Krista, te da vam bude ponuđeno svećeništvo. Možete osjećati pouzdanje, jer imate dokaze njegova pouzdanja u vas. Drugo, dok nastojite obdržavati svoje saveze, Spasitelj je obećao svoju osobnu pomoć. Rekao je, dok budete išli naprijed, poštujući svećeništvo, bit ću i ja ondje, jer ja ću ići pred vama. Bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Možda ćete ponekad trebati umirenje, kao što ja trebam, da ćete imati snage ispuniti svoje obveze u ovom svetom svećeništvu. Gospodin je predvidio vašu potrebu za umirenjem. Rekao je, jer koji su god vjerni sve do postizavanja tih dvaju svećeništava o kojima govorah i u veličanju poziva svojega. Posvećeni su duhom za obnovu tjelesa svojih. Vidio sam kako se to obećanje ispunilo u mojem životu i u životima drugih. Moj je prijatelj služio kao predsjednik misije. Rekao mi je da je na kraju svakog dana dok je služio jedva stizao gore do kreveta na večer, pitajući se hoće li imati snage suočiti se s još jednim danom. Tada bi ujutro otkrio da su njegova snaga i njegova hrabrost obnovljeni. Vidjeli ste to u životima vremešnih proroka, koji su izgledali obnovljenima svaki put kad su ustajali svjedočiti o gospodinu Isusu Kristu i obnovljenom evanđelju. To je obećanje onima koji idu naprijed u vjeru u svojoj svećničkoj službi. Također vam je obećano da ćete dobiti moć svjedočenja, te da ćete postupno biti očišćeni i osposobljeni za vječni život koji vam je obećan. Jer oprosit ću vam grijehe vaše uz ovu zapovjed, da ostanete postojani u umovima svojim, u slavlju i duhu molitve svjedočići svemu svijetu o ovomu što vam priopćih. Stoga, pođite po svem svijetu, a u koje god mjesto počine možete, pošaljite da svjedočanstvo od vas krene u sav svijet svakomu stvorenju. I s tim obećanjem gospodin vas časti govoreći o vama. Vi ste oni koje otac meni dade. Vi ste prijatelji moji. Postoji još jedan divan blagoslov koji će vas ohrabriti dok obdržavate svoje svećeničke saveze. Svećenička služba pripremit će vas za život u vječnim obiteljima. Promijenit će vaše osjećaje o tome što znači biti muž ili otac, ili sin ili brat. Ta će promjena u vašem srcu doći dok osjećate kako raste vaša vjera. To je obećanje o vječnom životu kroz Melkizedekovo svećeništvo stvarno. To se dogodilo u Parliju Pipratu, kad ga je prorok Joseph Smith prvi put podučio u nauku o vječnim obiteljima. Parli Piprat je napisao, u to sam vrijeme primio od njega prvu misao o organizaciji vječne obitelji, te o vječnom jedinstvu spolova u tim neizrecivo trajnim odnosima, koje nitko osim veoma učenih, pročišćenih i čistih u srcu ne zna cijeniti, te koji su u samoj srži svega što je dostojno nazvati se srećom. Od njega sam naučio da mi žena mojeg srca može biti osigurana za vrijeme i svu vječnost, te da su pročišćeni osjećaj i privrženost koji su nas približili jedno drugome potekli iz izvora božanske vječne ljubavi. Od njega sam naučio da možemo njegovati te osjećaje, te rasti i jačati u istima za cijelu vječnost. Dok će rezultat našeg beskrajnog jedinstva biti pomstvo brojno poput zvijezda nebeskih ili pjeska na morskoj obali. Volio sam i prije, ali nisam znao zbog čega. Ali sad sam volio sa čistoćom, snagom uzvišenog osjećaja. Osjećao sam da je Bog zaista moj nebeski otac, da je Isus moj brat, te da je žena mojega srca besmrtna, vječna suputnica, brižni poslužujući anđeo koji mi je dan kao utjeha, kruna slave, dana meni u vijeke vjekova. Osobno sam svjedok da svećenička služba koja se provodi u vjeri ima takav učinak mijenjajući naša srca i naše osjećaje. Svaki mladić koji danas čuje moje riječi može imati pouzdanje da će, poštujući svoje svećeništvo, biti zaštićen protiv iskušenja seksualnog grijeha koji toliko prevladava u svijetu u kojem živimo. Biće moguće za obnašatelje Aronovog svećeništva koje me večeras čuje, kako njegova vjera u sigurnu nagradu vječnog života kroz vječno svećeništvo bude rasla, da ima moć vidjeti u kćerima Božjim njihovu pravu vrijednost, a u obećanju potom svoj razlog da bude i ostane čist. Na isti način, vjera u zakletvu i savez vodit će nas prema razvijanju osjećaja, čiste ljubavi neophodnoga za vječnu obitelj. Jedno od obećanja koje dajemo kada primamo svećeništvo je da ćemo se brinuti za druge. Vidio sam čudo tog rasta u čistoj ljubavi u srcima obnašatelja svećeništva, kao i mnogi od vas, kao i mnogi izvan crkve. Bio sam u uredu predsjednika Gordona B. Hinckleya kad je trebao primiti telefonski poziv. Kratko je razgovarao preko telefona, onda se vratio našem razgovoru, ali uzio je trenutak da objasni. Rekao je da je poziv došao od predsjednika Sjedinjenih Država koji je u zrakoplovu Air Force One letio iznad Utaha na putu za Washington. Predsjednik je nazval kako bi zahvalio predsjedniku Hinckleyu za sve što su obnašitelji svećeništva učinili nakon uragana. Predsjednik Sjedinjenih država je rekao kako je bilo čudno da smo tako brzo uspjeli postići da toliko mnogi ljudi radi zajedno tako dobro. Pohvalio je naše ljude govoreći da znamo tako kako obaviti stvari. Možda je predsjednik Sjedinjenih država bio zadivljen onim što je on smatrao našim iznimnim vještinama organiziranja. To je bio dio čuda, ali veći razlog čuda bio je što su stotine, a možda i tisuće obnašitelja svećeništva imali takvu vjeru u zakletvu i savez svećeništva. Razliku nije stvorilo to kako su se organizirali. Vjera u zakletvu i savez svećeništva pokrenulo ih je da prijeđu veliku udaljenost, ostanu dugo vremena i pretrpe teškoće kao predstavnici gospodina Isusa Krista u brizi za one u velikoj potrebi. Oni su bili u tom procesu pružanja svećeničke službe i razvijanja moći i duha dobrotvornosti potrebnih da postanu dobri muževi, očevi, sinovi i braća u obiteljima ovdje i u obiteljima za uvijek. Te prilike svećeničke službe događale su se uvijek iznova u našem posezanju prema ljudima kao prema braća i sestrama u Božoj obitelji diljem svijeta. Moje je molitva da ćete večeras odlučiti, a nakon toga i svaki dan ići naprijed u vjeri u obdržavanju svojih saveza sa Bogom, te tako polagati pravo na običanje koje vam je On dao zakletvom. To možete učiniti u jednostavnim stvarima. Kad se sastanete sa svojim zborom, možete odlučiti i smatrati ih braćom u obitelji Božoj. Biće netko u vašem zboru ili svećničkoj grupi tko je u potrebi. Oni to možda neće pokazati tako da možete vidjeti, ali Bog zna i poziva vas da budete njegov sluga u pomoći njima. Možete biti poput obnašatelja svećeništva koji je svaki put kad bih ga vidio na našim služenju upitao. Kako je baka? Koliko znam, on nikad nije sreo moju svekrvu, ali nekako je saznao o njezinoj bolesti u njezinim poznim godinama. Ne mogu vam reći koliko mi je značilo vidjeti ruku Božju kako poseže prema meni i mojoj ženi s potporom i utjehom. Možete imati taj isti učinak svaki put kad se saberete s obnašiteljima svećeništva. Budete li uvijek mislili na svoj savez da ćete pružiti potporu i pomoć onima čije su ruke obješene i koje nose teške terete. Dok budete to činili, razvijat ćete upravo one odlike koje će vas osposobiti da budete muž, otac i brat u obitelji za uvijek. Ima još nešto što možete učiniti. Možete proučavati riječ Božju ne samo za sebe, već da budete poslani gospodina Isusa Krista cijelom svijetu. Kada uvećavate svoju moć da poručavate evanđelje, osposobljujte se za pomoć nebeskom ocu u sabiranju njegove djece. Dok budete to činili, doći će još jedan blagoslov. Nastane li ikada potrebu u obiteljskom životu u ovom svijetu ili u budućem svijetu da vratite natrag izgubljene ovce, primit ćete više moći nego što sada možete prepoznati. Gospodin opisuje taj divni blagoslov. A pozvani tako tim svetim zvanjem i ređeni za veliko svećeništvo svetog reda Božjega da poručavaju zapovjedima njegovim sinove ljudske, da i oni uzmognu i uči u pokoj njegov. Možete imati pozdanje u svojoj službi s ovim obećanim uspjeha. Evo, pošto bijahu posvećeni Duhom Svetim, i haljine im bijahu izbijeljenje, a oni bijahu čisti i bez ljage pred Bogom. Ne mogahu grijeh promatrati bez gađenja. A bijaše mnogo, silno mnogo onih što se očistiše i uđoše u pokoj Gospoda Boga svojega. A evo, braćo moje, ja bih da se vi ponizite pred Bogom i urodite plodom dostojnim obraćenja, da i vi uzmognete ući u pokaj. Svjedočim da Bog Otac živi. Vi ste sklopili saveze s njim. On vam nudi zakletvu, obećanje vječnog života, koju ne može prekršiti. Svjedočim da je svećeništvo moć po kojoj je Bog kroz svojeg Sina Isusa Krista stvorio svjetove. Svjedočim da Bog želi da uspijete i vratite se ponovno natrag kući kako biste živjeli s njim u obiteljima za uvijek. Svjedočim vam da je ovo istinita crkva Isusa Krista. U njoj su ključevi svećeništva. To je ono svećeništvo kojim vam je Bog odao čast. Obećavam vam da On poznaje vaše sposobnosti, te da su one dovoljne kako biste mogli imati s vjerom nadu i u věčný život za sebe i za svoje obitelji za uvěk. U ime Jisusa Krista. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Koje smo inspirirajuće poruke čuli večeras. Mogu produljiti sve što smo čuli večeras. Podsjećamo vas da će prijenos zbora Tabernacle biti 9:30 do 10 sati sutra ujutro. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje. Zahvaljujemo svećeničkom zboru Instituta iz Logina i Ogdena na prekrasnoj glazbi koju su nam večeras omogućili. Nakon mojih riječi zaključit ćemo zasjedanje s pjesmom zbora Sloboda duši svakoj znaj. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Larry W. Gibbons iz 70-orice. Dok sam pogledao danas ovo i pogledao toliku količinu nosioca svećenika, pogledao sam, osjećao sam se kao mali dječak u našem sakramentalnom sastanku kojeg sam vidio kako se je polako micao. I napokon, dok ga je majka malo potukla, čula je svoga oca. Mali dječak dohodao je do mene i stavio je ruke na pulpit i pogledao mene i pogledao. I pogledao dalje. Ne mogu to učiniti. Zahvalan sam na vašem podupiranju koje sam danas primio, kao i moji savjetnici. Večeras sam svjestan da vi, moja braćo, i ovdje u konferencijskom centru i na tisućama drugih lokacija predstavljate najveći skup svećeništva koji se ikada skupio. Mi smo dio najvećeg bratstva na cijelome svijetu. Kako li smo sretni i blagoslovljeni što možemo biti nositelji svećeništva Božjeg? Primili smo poduku i nadahnuće, slušajući nadahnute poruke. Molim se da mogu imati udio u vašoj vjeri i molitvama, dok vam iznosim one misli i osjećaje koji su mi bili na umu u zadnje vrijeme, dok sam se pripremao obratiti vam se. Kao nositelji svećeništva, postavljeni smo na zemlju u nemirnim vremenima. Živimo u složenom svijetu sa strujama sukoba koje se mogu svuda naći. Političke spletke uništavaju stabilnost nacija, despoti grabe moć, a dijelovi društva izgledaju zauvijek potlačeni i lišeni mogućnosti i ostavljeni s osjećajima neuspjeha. Mi koji smo zaređeni u svećeništvo Božje možemo ponešto promijeniti. Kad postanemo dostojni pomoći od Gospodina, možemo zgrađivati dječake, ispravljati muškarce, možemo postići čuda u njegovoj svetoj službi. Naše su mogućnosti bezgranične. Naš zadatak biti dobar primjer. Osnaženi smo istinom da je najveća snaga u ovome današnjem svijetu moć Božja koja djeluje kroz čovjeka. Vršimo li Gospodnje djelo, imamo pravo i na Gospodinovu pomoć. Nemojte nikada zaboraviti tu istinu. Ta je božanska pomoć, naravno, uvjetovana našom dostojnošću. Svatko se mora upitati, jesu li mi ruke čiste? Je li moje srce čisto? Jesam li dostojan sluga Gospodinu? Okruženi smo svim onim što je stvoreno da preusmjeri našu pažnju od onoga što je kreposno i dobro, te da nas iskuša onim što će uzrokovati da budemo nedostojni koristiti svećeništvo koje obnašamo. Ne govorimo samo mladićima o Aronovom svećeništvu, već o svih dobi. Iskušenja dolaze u različitim oblicima tijekom našeg života. Braćo, jesmo li osposobljeni u svako vrijeme obavljati sve te dužnosti povezani sa svećeništvom koje obnašamo? Mladići, vi koji ste svećenici, jeste li čisti u tijelu i duhu dok sjedite za sakramentalnim stolom nedjeljom i blagoslivljate znamene sakramenta? Vi mladići koji ste učitelji, jeste li dostojni pripremiti sakrament? Đakoni, kada podjeljujete sakrament članovima crkve, činite li to znajući da ste duhovni za to osposobljeni? Razumije li svatko od vas u potpunosti važnost svih svetih dužnosti koje obavljate? Moji mladi prijatelji, budite snažni. Okružuju nas ideje i misli ljudske. Danas lice grijeha često nosi masku tolerancije. Nemojte se dati obmanuti. Iza te fasade je žalost, nesreća i bol. Vi znate što je pravo, a što krivo. I nikakva krinka, koliko god privlačna, ne može to promijeniti. Priroda prijestupa ostaje ista. Ako vas vaši takozvani prijatelji potiču da učinite nešto što znate da je krivo, vi budite oni koji će se zauzeti za pravo. Čak i budete li stajali sami. Imajte moralnu hrabrost biti svjetlo koje će drugi slijediti. Nema prijateljstva koje je vrijednije od vaše vlastite čiste savjesti, vaše vlastite moralne čistoće. I kako li je divan osjećaj znati da stojite na svojem određenom mjestu, čisti i s uvjerenjem da ste toga dostojni. Braća u Melkisedekovom svećeništvu, nastojite li marljivo svaki dan živjeti kako biste trebali? Jeste li ljubazni i brižni prema svojoj ženi i svojoj djeci? Jeste li pošteni u svojim odnosima s onima oko vas, u svako doba i u svim prilikama? A tko je netko od nas posrnuo putem, postoje oni koji će nam pomoći da još jednom postanete čisti i dostojni. Vaš biskup ili predsjednik ogranka voljan je i spreman pomoći i on će s razumijevanjem i sućuti učiniti sve u svojoj moći da vam pomogne u procesu pokajanja kako biste još jednom mogli stajati u pravednosti pred Gospodinom. Mnogi od vas sjećaju se predsjednika Eldona Tenera, koji je služio kao savjetnik 4 predsjednika crkve. On je pokazao nepromjenjiv primjer pravednosti tijekom karijere u gospodarstvu, tijekom službe u vladi Kanade, te dosljedno u svom privatnom životu. Dao nam je ovaj nadahnuti savjet. Ništa neće donijeti veću radost i uspjeh nego živjeti u skladu s učenjima Evanđelja. Budite primjer, budite utjecaj za dobro. Svatko od nas bio je predodređen za neko djelo. Kao Božji odabrani sluga, kome je on smatrao ispravnim udijeliti svećeništvo i moć djelovanja u njegovo ime. Uvijek se sjetite da se ljudi oslanjaju za vas, na vas za vodstvo, te da vi utječete na živote pojedinaca koje je dobro ili loše, a taj će se utjecaj osjećati u mnogim budućim naraštajima. Kraj citata. Moja braćo, ponavljam, kao nositelji svećeništva Božjega, naša je dužnost živjeti na takav način da možemo biti primjer pravednosti koji će drugi slijediti. Dok sam razmišljao o tome kako najbolje možemo pružiti takav primjer, pomislio sam na iskustvo koje sam imao prije više godina dok sam bio na saboru okolo. Tijekom općeg zasjedanja primijetio sam dječaka koji je sjedio sa svojom obitelji u prednjem dijelu centra okola. Ja sam sjedio na zagovornicom. Dok je sastanak trajao, uočio sam da bi dječak, kad bih prebacio jednu nogu preko druge, učinio isto. Ako bih napravio suprotan pokret i prebacio drugu nogu, on bi me slijedio. Stavio bih svoje ruke u krilo i on bi učinio isto. Položio bih bradu na ruku i on bi to također učinio. Što sam god učinio, on bi oponašao moje pokrete. To se nastavilo sve dok nije došlo vrijeme da se obratim skupu. Odlučio sam ga testirati. Pogledao sam ga direktno u njega, siguran da sam mu privukao pažnju i onda sam počeo micati uši.
My wife told me not to say that.
Žena mi je rekla da to ne kažem. Moja supruga. Uzaludno je pokušao učiniti isto, ali imao sam ga. Jednostavno nije mogao pomaknuti svoje uši. Okrenuo se svojem ocu, koji je sjedio do njega i onda mu je nešto šapnuo. Pokazao je svoje uši, a onda mene. Kad je njegov otac pogledao prema meni, očito da bi vidio kako se moje uši miču, sjedio sam svečano, skupljenih ruku, potpuno miran. Otac je skeptično ponovno pogledao svojeg sina, koji je pomalo izgledao poražen. Na kraju mi je uputio plahi smiješak i slegnuo ramenima. Razmišljao sam o tom iskustvu tijekom godina dok sam razmatrao kako, posebno kad smo mladi, nastojimo ponašati primjer naših roditelja, naših vođa i naših vršnjaka. Prorok Brigham Young je rekao, nikada ne smijemo dozvoliti sebi da učinimo nešto što ne želimo vidjeti našu djecu da čine. Trebamo im pružiti primjer koji želimo da oponašaju. Vama koji ste očevi dječaka i koji ste vođe dječaka, kažem, nastojte biti onakav primjer kakav dječaci trebaju. Otac, naravno, mora biti najveći primjer i dječak koji je blagoslovljen dostojnim ocem zaista je sretan. Međutim, čak i primjerna obitelj s vrijednim ocem i majkom može zatrebati svoju potporu i pomoć koju može dobiti od dobrih muškaraca kojima je zaista stalo. Postoji također dječak koji nema oca ili čiji otac trenutno ne pruža takav primjer kakav je potreban. Za tog dječaka Gospodin omogućio mrežu pomagača u crkvi, biskupe, savjetnike, učitelje, izviđačke vođe i kućne učitelje. Kada se Gospodinov program koristi i kada ispravno djeluje, nijedan mladić u crkvi ne smije biti bez utjecaja dobrih muškaraca u svojem životu. Učinkovitost nadahnutog biskupa, savjetnika ili učitelja ima vrlo malo veze s vanjskim znakovima moći ili obiljem svjetovnih dobara. Vođe koji imaju najveći utjecaj obično su oni koji pale srca odanošću istini, koji čine poslušnost dužnosti temeljem muževnosti, koji pretvaraju običan svakodnevni događaj tako da postaje prizor u kojem vidimo osobu kako nastojimo biti. Ne smije se zanemarivati, a zapravo je naš najveći primjer, naš spasitelj Isus Krist. Njegovo su rođenje predvidjeli proroci. Anđeli su navijestili njegovo zemaljsko službeništvo. On je rastao i jačao, napunjujući se mudrošću, i milost je Božja počivala na njemu. Krstio ga je Ivan u rijeci, poznato kao Jordan, i započeo je svoje služeništvo ljudima. Izvrtanju Sotone, Isus je okrenuo leđa. Dužnosti koje mu je dao Otac, okrenuo je lice, posvetio svoje srce i dao svoj život. I kakav je to život bez grijeha, nesebičan, plemeniti i božanski život bio? Isus je radio, Isus je volio, Isus je služio, Isus je svjedočio. Na kojem bismo se boljim primjerom mogli nastojiti povoditi? Počnimo sada, upravo večeras, činiti to. Zauvijek će biti odbačena stara osoba, a s njom poraz, očaj, sumnja i nevjera. U novi život ulazimo, život vjere, nade, hrabrosti i radosti. Nijedan zadatak nije prevelik, nijedna odgovornost ne opterećuje previše, nijedna dužnost nije teret. Sve postaje moguće. Prije mnogo godina govorio sam o nekome tko je svoj primjer uzeo od Spasitelja, nekome tko je stajao čvrst i odan, snažan i dostojan kroz oluje života. On je hrabro veličao svoje svećeničke pozive. On daje primjer svima nama. Njegovo je ime Thomas Michael Wilson, sin Willia i Julie Wilson iz Lafayette, Alabama. Kada je bio tinjeđer, a on i njegova obitelj još nisu bili članovi crkve, razbolio se od raka, nakon čega je uslijedila bolna terapija zračenjem, a onda blagoslovljeno ozdravljenje. Ova je bolest uzrokovala da njegova obitelj shvati ne samo kako je život dragocjen, već i da može biti kratak. Počeli su tražiti vjeru kako bi im pomogla proći kroz ovo razdoblje nevolja. Uskoro su upoznali crkvu i na kraju su se svi osim oca krstili. Nakon prihvaćanja evanđelja, mladi brat Wilson čeznuo je za mogućnošću da bude misionar, iako je bio stariji od većine mladića kad su započeli svoju misionarsku službu. U dobi 23 godine poziv mu je došao da služi u misiji Utah Salt Lake City. Suradnici starješine Wilsona opisali su njegovu vjeru kao neupitivu, nepokolebljivu i neslomljivu. Bio je primjer svima. Međutim, nakon 11 mjeseci misionarske službe, bolest se vratila. Rak kostiju sada je zahtijevao amputaciju ruke i ramena. Ipak, on je ustrajao u svojem misionarskom radu. Hrabrost i ogromna želja starješine Wilson da ostane na misiji toliko su dirnile njegova oca, koji nije bio član, da je on istražio učenje crkve i također postao član. Saznao sam da istraživačica koju su starješina Wilson podučavala, krstila, ali onda je željela da je potvrdi starješina Wilson, koga je veoma poštivala. Ona je s još nekolicinom otišla u bolnicu kod starješine Wilson. Onda ju je s preostalom rukom položenom na njezinu glavu starješina Wilson potvrdio za članicu crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Starješina Wilson je nastavio mjesec za mjesecom svoju dragocjenu, ali bolnu službu kao misionar. Blagoslovi su dani, molitve su izrečene. Zbog njegovog primjera, predanosti njegovi su drugovi misionari živjeli bliže Bogu. Fizičko stanje starješine Wilsona se pogoršavalo. Kralj se približivao i on se trebao vratiti kući. Zatražio je da može služiti još jedan mjesec i molba mu je odobrena. On je stavio svoju vjeru u Boga i onaj kojem je Thomas Michael Wilson tiho vjerovao, otvorio ustave nebeske i obilno ga blagoslovio. Njegovi roditelji, Willie i Julie Wilson, i njegov brat Tony, došli su u Salt Lake City kako bi pomogli svojem sinu i bratu da se vrati kući u Alabamu. Međutim, postao je još jedan blagoslov za udijeliti, za kojeg se toliko molio i za kojim je čeznuo. Obitelj me pozvala da dođem s njima u hram Jordan River, gdje su objavljene sve one svete uredbe koje vežu obitelji za vječnost, kao i za ovo vrijeme. Oprostio sam se sa obitelji Wilson. Još uvijek mogu vidjeti starješinu Wilsona kako mi zahvaljuje što sam bio s njim i njegovim voljenima. Rekao je, nije važno što se s nama dogodi u ovom životu, sve dok imamo evanđelje Isusa Krista i živimo ga. Nije važno hoću li podučavati evanđelje sa ove ili druge strane zatvora, sve dok ga mogu podučavati. Kakva hrabrost, kakvo pouzdanje, kakva ljubav. Obitelj Wilson je krenula na dugo putovanje kući u Lafayette, gdje je starješina Thomas Michael Wilson prešao odavde u vječnost. Sahranjen je tamo sa svojom misionarskom pločicom na mjestu. Moja braćo, sada kada napuštamo ovaj opći svećenički sastanak, odlučimo svi primiti, pripremiti se za svoje vrijeme mogućnosti i poštivati svećeništvo koje nosimo, kroz službu koju pružamo, živote koje blagoslivljamo, te duše koje imamo povlasticu pomoći spasiti. Vi ste izabrani rod, kraljevsko svećeništvo, sveti puk, i vi možete nešto promijeniti. O ovim istinama svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen. Naš spasitelj. Amen.
Through this Our Heavenly Father,
dragi naš nebeski Oče, poniznao i sa zahvalnošću dolazimo tebi na kraju ovog divnog dana. Mi smo zahvalni na prilici da podržimo proroka i savjetnike iz zbora 12 apostola. Mi smo zahvalni na snažnim porukama, nauku, savjetu, svjedočanstvu koje nam je dano u ovom zasjedanju. Mi se molimo da ćeš nas blagosloviti vjerom i hrabrošću da se pokajamo, da budemo bolje, bolji očevi, sinovi, da ostanemo na putu, da imamo vjeru da ćemo ispuniti svoje dužnosti. Ponizno se molimo. Mi smo zahvalni najviše za Tvog Sina i za njegovo pomirenje i za Tvoju ljubav za nas. Izrazujemo svoju zahvalnost u ime Isusa Krista. Amen.